Endeavor to base kan diskutuar më 10 korrik për udhëtime të Orbanit. Në ato diskutime, 25 vendet anëtare përveç Slovakisë fqinje e kanë kritikuar çasjen e Hungarisë. Dega ligjore e Këshillit të BE-s ka bërë një vlerësim të qartë që presidenca me rotacion e BE-s nuk ka rol në përfaqësim të jashtëm të bllokut evropian. Kjo dega ka thënë po ashtu se të gjitha vendet anëtare të BE-s përfshirë Hungarinë janë pajtuar në një samit të mbajtur më 2022 që të përmbahen nga kontakti me udhëhecinë ruse. Para se Hungaria të merrte kryesimin e presidencës së BE-s, shumë zyrtarë evropianë kanë thënë Radios Evropa e Lirë se diplomatët janë duke analizuar mundësitë ligjore që të shmangin ngjitjen e Hungarisë në krye të presidencës. Nëse diçka e tillë nuk është diskutuar në takimin e mbajtur në nivel të ambasadorëve në Bruksel, burimet e Radios Evropa e Lirë tregojnë se aspekti ligjor është ende duke u studiuar. Një hap i tillë drastik nuk duket shpejt në horizont, mirë po zemrimi ndaj Budapestit sa shkon e rritet, dhe një hap i tillë nuk mund të përjashtohet. Megjithatë, disa hapa simbolik kundër Budapestit vetë janë marrë. Shembull, të gjithë komisionarët e Bashkimit Evropian në kushte normale do të zhvillonin një udhtim në Hungari për të takuar qeverinë e shtetit që kryeson BE-n. Ky udhtim ishte planifikuar të mbahej në korrik dhe më pas të shtyr deri në shtator. Mirë po, më 15 korrik, Komisioni Evropian ka bërë të ditur se ai udhtim nuk do të ndodhë fare dhe që takimet në Hungari gjatë kryesimit të Budapestit do të mbahen vetëm në nivel të shërbyesve civil dhe jo komisionarëve.
Një informator raportoi se Irani ka bërë komplot për të vrarë ish presidentin amerikan Donald Trump, gjë që ka çuar në rritjen e masave të sigurisë nga shërbimi sekret i SBA-s. Më 13 korrik, Thomas Matthew Crooks plagosi Trumpin në një tubim në Pensilvani, por ai duket se nuk ka lidhje me komplotin iranian. Misioni i Iranit në OKB i cilësoi raportet si të pabazuara dhe keqdashëse. Ndjekim kronikën nga Valona Tela.
Një informator u tha autoriteteve amerikane së vuni se Irani po bënte komplot për të vrarë ish presidentin amerikan Donald Trump, raporton në CNN, duke e cituar burime në DNI për këtë çështje. Në përgjigje, shërbimi sekret i SBA-s rriti sigurinë rreth Trumpit me agent shtesë kundër sulm dhe kundër sniper, dron dhe qen robotik, raporton rrjeti televiziv. Sipas burimit të njëjtë, Thomas Matthew Crooks, i cili u përpoq të vrisë Trumpin më 13 korrik, nuk duket se ka pasur lidhje me komplotin iranian. Ish zyrtar të administratës Trump përfshirë këshilltarin e tij për siguri kombëtare John Bolton dhe sekretarin e shtetit Mike Pompeo, thuhet se kanë marrë po ashtu kërcënimin nga Irani. Kjo pasi Kasim Sulejmani, ish komandant i forcave elitare Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit, është vrarë në janar të vitit 2020 në një sulm të forcave amerikane nën komandën e presidentit të atëhershëm Trump. Irani u zotua se do të hakmerrej për këtë vrasje. Misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara tha se raportet për komplotin iranian për vrasjen e Trumpit janë të pabazuara dhe keqdashëse. Dhe shtoi se Trump është një kriminal që duhet të ndiqet penalisht dhe të dënohet në gjykatë. Anthony Guglielmi, zëdhënës i shërbimit sekret të SBA-s, tha se ai dhe agjencitë e tjera kanë marrë vazhdimisht informacione të reja për kërcënime të mundshme dhe se ata kanë ndërmarrë veprime për t'i përshtatur burimet sipas nevojës. Ne nuk mund të komentojmë për ndonjë rrjedh specifike të kërcënimeve, përveç se të themi se shërbimi sekret i merë seriosisht ato dhe përgjigjet në përputhje me rrethanat, tha ai. Adrian Watson, zëdhënëse e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, tha se zyrtarët amerikanë të sigurisë kanë përcjellë me vite kërcënimet e Iranit kundër ish zyrtarëve të administratës Trump. Këto kërcënime kanë lindur nga dëshira e Iranit për t'u hakmarrë për vrasjen e Sulejmanit, tha ajo, raporton BBC. Ne e konsiderojmë këtë si çështje të sigurisë kombëtare me prioritetin më të lartë, shtoi Watson. Megjithatë, ajo përstriti se hetimet nuk kanë identifikuar lidhje midis Crooksit dhe ndonjë bashkëpunëtori të huaj apo vendas. Crooks qelloi në drejtim të Trumpit duke e plagosur në vesh derisa ai po fliste në një tubim në Butler të Pensilvanisë me 13 korrik. Një person në audiencë u vra dhe dy të tjerë u plagosën. Crooks, 20 vjeç, u qellua dhe u vra nga shërbimi sekret, por motivi i tij mbetet i paqartë. Pas sulmit u ngritën pyetje se si oficerët e policisë dhe agjentët përgjegjës për tubimin e lejuan Kroksin të afrohej aq shumë. Shërbimi sekret pranoi se policia lokale ishte brenda ndërtesës ndërsa Kroksi ishte në çatin e saj, duke e shënjestruar Trumpin nga 130 metra largësi. CBS News raportoi se tre snajperistë të policisë lokale ishin brenda ndërtesës dhe se e kishin parë Kroksin duke u ngjitur në çati. Presidenti Amerikan Joe Biden urdhëroi një rishikim të pavarur të mënyrës se si personi armatosur ka arritur deri aty. Shërbimi sekret do të përballet gjithashtu me hetimin nga Kongresi.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Amerikanët druajnë se vendi i tyre por është qetë në kaos pas përpjekjes për të vrarë ish presidentin Donald Trump, zbuloi një sondazh i kryer nga agjencia e lajmeve Reuters dhe kompania e kërkimeve Ipsos. Sondazhi dy ditor zbuloi se ai gëzon një epërsi të lehtë në mesin e votuesve të regjistruar me 43% mbështetje kundrejt Joe Biden me 41%, por 80% e votuesve përfshirë demokrat dhe republikan thanë se pajtohen me deklaratën se vendi po del jashtë kontrollit. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se ka përfunduar këmbimi të burgosurve të luftës me Ukrainën, proces që u ndërmjetësua nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Në total, 190 të burgosur lufte janë këmbyer, përkatësisht 95 nga secila palë, tha sot Ministria e Mbrojtjes për mes një postimi në Telegram. Ukraina, e cila përballet me pushtimin në shkallë të plotë të nisur nga Rusia në shkurt të vitit 2022, ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht këmbimin e të burgosurve. Presidenti Rus Vladimir Putin tha në qershor se 1.328 ushtarus mbahen në nërobrimin Ukrainas, teksa shtoj se Rusia ka kapur 6.465 të burgosur të luftës nga Ukraina. Që kur ka nisur konflikti, Ukraina dhe Rusia kanë këmbyer në mënyrë sporadike të burgosur të luftës.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Gjykata e përgjithshme e Bashkimit Evropian tha sot se Komisioni Evropian nuk i ka ofruar publikut çasje të mjaftueshme në marrëveshjet për blerjen e vaksinave kundër koronavirusit. Komisioni Evropian, që është krahu ekzekutivi BE-s, ka nënshkruar disa kontrata të mëdha me disa kompani farmaceutike në kulmin e pandemisë. Ligjvënësit e Parlamentit Evropian janë ankuar në gjykatën me seli në Luksemburg se kanë kërkuar të shqyrtojnë kontratat për të kuptuar termat dhe kushtet, por se u është dhënë vetëm çasje e pjesme. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.